Tere hommikupoolikud minu poolt ja mul on väga hea meel siit jätkata. Tänu Tagli ja Eha ettekandele on minu töö nüüd kordades kergem, et me ei olnud sugugi kokku leppinud ettekannetes, aga mul oli väga hea meel kuulata, et ja selle interaktiivse töö tagajärgi nüüd ka nii-öelda tagasi sidestada läbi oma ettekande. Ma üritan selles ettekandes kokku võtta oma 15 aasta töökogemused ja arvamused, mis mul täna on, kuidas võiks välja näha see süsteem. See on minu tänase nii-öelda töökogemuse nägemus, mitte nüüd kindlalt mingi välja kujunenud suur eeskiri või arvamus. Ja kui siin meie sissejuhataja ütles, et rohkem peaks tulevikus tähelepanu pöörama meeste tervisele, siis mul on tohutult hea meel tõdeda, et meeste kliinik on vast ainuke kliinik, kuna põhikohaga töötan ma meeste kliinikus, kes omab mobiilset kabinetti ja me rändame mööda Eestit ja sellelgi nädalal jõudis minu juurde nõustamisele mehed Hiiumaalt, mehed Ida-Virumaalt, nii et meil on tegelikult olemas juba selline meeste tervise laiem haaratus täiesti. Aga läheme siis tänase teemaga edasi. Kõigepealt me peame vastama küsimusele minu meelest, et millega me tegeleme ja kes tegeleb. See ülekaalu teema puudutab ju meid meditsiinisüsteemis kõiki. Ja kui me avame mis tahes päeval mingi lehenumbri või läheme internetti, avame uudised, siis ma arvan, et ei ole mitte ühtegi inimest saalis, kes ei näe ühel või teisel moel mingit pealkirja, mis seostub ülekaaluga. Või ei puutu oma igapäeva töös selle teemaga kokku. Nüüd, millega me tegeleme? Kas me tegeleme kaalunumbriga või me tegeleme eluviisiga selle muutmisega, mis võimaldab meie patsientidele ja meile endile paremat tervist? Et see on selline mõtte koht enda jaoks, et mis on see kese, millest me lähtume? Et meditsiinisüsteem ei ole iluasutus. Me ei pea enda patsientidele nii-öelda nõustamist tegema selles stiilis, et ta saaks järgmisele peole number väiksema kleidi või number väiksema pintsaku panna. Et see, mida mina ka oma nõustamises igapäevaselt püüan teha ja alustan sellega, et me püüame parandada tervise näitajaid või miks mitte, me ei ole harjunud mõtlema, et inimene võiks tulla terve inimene võiks tulla nõustamisele ja küsida, täna ma olen 25 või olen 35, ma olen hea tervise juures, aga ma tahan hea tervise juures olla ka 45-selt, 65-selt. Mis ma pean tegema? Me ei ole harjunud mõtlema selles suunas, aga võib-olla peaks. Nii et kes sellega tegeleb? Me teame, täna on meil olemas toitumisnõustajate, toitumisterapeutide kutsestandard. Mul on järgmisel slaidil ka viide leheküljele, milles saate tutvuda nende standardite sisuga ja näete, et need on väga sisukad elukutsed selles mõttes, et ettevalmistus on väga põhjalik ja ka selle protsessi läbimine kutse saamiseks on kutsesaajatele päris vaevaline tegevus, see ei ole väga kerge. Meil on täna ka juba koolitatud tervise nõustajad, õed, kes oskavad sellel teemal nõu anda. On arste, kes on võtnud ka enda fookusesse nii-öelda eluviisi ja kaaluteemad, aga ka personaaltreenerid. Olles koolitanud või koolitades jätkuvalt üle 5 aasta personaaltreenereid, võin ma öelda, et see on see, mida ka ühelt personaaltreenerilt tööandja ootab. Aga kas nende ettevalmistus on piisav? Füsioterapeutid, tean päris paljusid, kes oma töö kõrvalt ka annavad selles valdkonnas nõus, aga ka kasvatajad, õpetajad, väga paljud muud veel. et kas meil on ühised arusaamad, mis ju võiks olla. Ja kelle sõnum jõuab abivajajani? Minu tunnetus täna on, võib-olla ma eksin, on see, et pigem on personaaltreener rohkem pildis kui meditsiinitöötaja, kes igapäevaselt puutub. Ma ei räägi nüüd võib-olla sellist ministeeriumi ametniku poolset tööd, mis jõuab ka ajalehtedesse ja ajakirjadesse. Aga ma räägin meid kui igapäevaselt nii-öelda inimestega kokku puutuvad meditsiinitöötajaid. Väga palju ei ole näha. Ma siin vaatan ise endale ka otsa. Kuskil on see koostööpunkt. Ja mida ma täna olen püüdnud teha, olen püüdnud luua nii meestekliinikus kui ka nüüd üle aasta töös olnud toitumiskliinikus meeskonda. Mina ei tea kõike. Mul on mingis aspektist väga head teadmised, mingis aspektis piisavad head ja mingi koha pealt täiesti puudulikud. Ei saa olla isegi sellise ühe kitse eriala piires, et üks inimene teab kõike. Saati siis veel esmatasandi meditsiinis, mis täna vastutab nii paljud asjade eest. Küll saame me luua meeskonna, leida need inimesed, kellega ma võiksin teha koostööd, luua võrgustiku, et mul on kuhu saata inimest. Ma tean, mul on olemas toitumisnõustajad väga head, kelle juurde ma saadan võib-olla inimese, kui ta ei vaja spetsiifilist tervisealast nõustamist. Mul on head treenerid, kelle nõu ma väga hindan. Mul on head füsioterapeudid, meeste kliinikus on meil tööl olnud füsioterapeut ja ka väga suurte liikumisalaste teadmistega spetsialist. Nii et mõelge selle peale, kus on võimalus luua see meeskond. Minu nägemust mööda meditsiinisüsteemis arst võiks olla see, kes haldab seda protsessi, ta ei pea tegema kõike, aga tema võiks olla see, kes loob selle süsteemi oma keskusesse, oma kliinikusse, oma tervise asutusse. Ja et see patsient oleks nii-öelda hõlmatud sellest. Ja kui me räägime esmatasandist, siis me räägime sageli perest. Nii saame me kaasata kogu pere, minu meelest. Nüüd küsimus on, et kelle poolt, millise intensiivsusega aeg on üks oluline faktor ja ka hind. Meil ei ole täna tegelikult ju sellist ametlikku nõustamist. Ja kui me täna läheme nüüd haigla poole pealt välja, läheme sellisesse esmatasandi meditsiini, kes maksab, kuidas see kõik korraldada, ma arvan, et ja loodan, et see on lähiaastate küsimus, et inimesed saaks sinna süsteemi kergemini siseneda ja neid nii-öelda võrgustike oleks kergem luua. Kas on võimalik tava vastuvõtus nõustada? Mina ütlen, et on. 15-20 minutit, nagu meil aega on, saab väikeste sammudega minna. Jaa, teinekord on vaja ka pikka pooletunnist, tunniajast, võib-olla ka pooleteist tunnist nõustamist, kui on väga keerulised lood, mis juba seonduvad võib-olla mingite geneetiliste häiretega, aga väga palju tööd saab ära teha väikeste sammudega. Ja ainult patsient on see, kes saab neid muutusi teha. Me peame lubama oma patsientidel võtta see aeg psühholoogiliselt, nii-öelda kutsutakse seda siis transteoreetiliseks mudeliks, et need eelkaalutlemised või perioodid, kus patsient ei ole isegi mõelnud veel selle peale, et tal oleks vaja kaaluga tegeleda, on võib-olla see koht, kus me hakkame juhtima tähelepanu ja siis vastavalt oma valmisolekule saab ka patsient edasi minna ja mina saan temaga teha koostööd edasi. Kelle vastutus? Mis on minu vastutus? Minu vastutus on teadmiste andmine, juhtimine, aga ka võib-olla läbi arutada, mis pool on patsiendi käsitluses. Ei ole haruldane ju küsimus, kus patsient tuleb ja ütleb, et mida te minuga teete? Mina ei tee midagi. mina räägin. Nüüd, kuidas me need asjad läbi arutame ja paneme paika, on ka selline nõustamisküsimus. Aga koostöö kindlasti, et ma arvestan selle inimese eesmärke, väärtusi ja ka seda, milline on tema hetke toitumisalane teadmine. Ehk siit mägironimispildilt võib tuua sellise paraleeli, et arvestada patsiendi oskusi, millist mäge tema täna valgutada suudab ja millise mägironimistasemel mina olen, kust mina, milliselt tasemelt suudan mina anda nõu. Siiski mägironimist, isegi kui on abikäsi olemas, peab see patsient ise tegema. Nüüd üks meetod, mis on mujal maailmas päris palju kasutuses, 5A-meetod, ma ei hakka seda inglise keeles lahti, ma nüüd tõlkisin oma voliliselt eesti keelde. Ja see on selline lihtne käsitlus, kuidas kiiresti võtta see patsient fookusesse. See tähendab, et me peaks tundma kõigepealt huvi. Et see on küll meditsiinitöötaja arsti vastutus, et tunne huvi, tee need mõõtmised. Kui minu juurde jõudis see nädal täpselt väljaspoolt Tallinna noormees, kelle kehamassi indeks oli 15,1, 18-aastane ja kordagi ei oldud temaga sellest räägitud. Et ma võtsin ühendust tõesti ka perearstiga ja tõesti mõtlesin, et järsku see on patsiendi emapoolne nüüd versioon, aga arst ütles, et ei, ta on ju tore noormees ja ma nägin küll, et ta on, aga noored mehed ongi kõhnemapoolsed. Et me peame ikkagi kaardistama ka selle ükskõik, mis vanuses patsiendi kaalud, pikkused, ka tema toite käitumine. Ja siis me saame juba edasi arutada, kas on tema tervisel riske, millised võiks olla tema vajadused, suunata ta sinna toitumine e-keskkonda, millest siin Tagli ja Eha rääkisid, ja toetama. Et neid samu patsiendi püüdlusi toetama siis, kui ta on selleks ka valmis. Teha plaan. See plaan ei pea olema väga pikk, me kohe vaatame. Ja alati, kui me teeme sellise plaani läbi, teha kokkuvõtte ja vaadata sinna suunas, et patsient hakkaks ise esitama mingisuguseidki argumente nende muutuste poolt. Kui me nüüd läheme sellise praktilise poole juurde, siis me võiks kasutada minu meelest, võib-olla siit saalist tuleb vastulauset, vähem sõna tervislik toitumine. Sest see sõltub kontekstist, mis on kellelegi tervislik. Me räägime vajadusest. Minu vajadus sõltub siit, nagu ka tuli saalist küsimus, aga mina olen ju täna, eks ju, juba sellises eas, kas selle jaoks on soovitus, et minu vajadus sõltub soost, vanusest, tervisest, pikkusest, eluviisist, keskkonnast. Me unustame keskkonna ka ära, sellest, kus me elame, kas me elame Aafrikas või me elame Eestis. Ja need minu vajadused saavad kaetud läbi kindlate toitainete. Osad toitained, siis mis annavad energiat, makrotoitained, mikrotoitained, mis ei anna küll energiat, aga mis käivitavad väga erinevad protsessid. Ainevahetuslikud, hormonaalsed, veel sajad protsessid. Ja kui mul on puudus, mis iganes toitainetes, mitte ainult, kui patsient tuleb, mida ma olen tähele pannud sagel, mõte on see, et ma söön selleks, et saada energiat. Ma söön selleks, et taastada üles ehitada oma keha ja seal juures saada energiat. Nüüd õnneks ongi see, et me ei pea sööma kõik ühtesid ja samu asju. Me vajame küll enam vähem ühtesid ja samu toitaineid, vastavalt vanuse gruppidele ka enam vähem siis ühtedes ja samades kogustes, aga me saame neid katta erinevalt. Ja võt seal on see nõustaja kompetents, kuidas ma lähenen, kuidas ma neid soovitusi annan ja et ma arvestan seda, millised on ka need inimese eelistused, et ma ei tõmba kõike nulliga maha kohe. Ja ka uskumused. Et meil on väga palju uskumusid seoses toiduga või arvamusi. Ja kui ma alguses ütlesin, et kellelt tuleb sõnum, siis sageli, mida ma panen tähele, ongi sellised arvamuslikud sõnumid. Üks hästi tavapärane arvamuslik sõnum on see, et kartul on halb. Eks ju, teate kõik, et kartul on halb. No, lugenud kordades. Et kartulit ma ei söö ammu, sest et kartul on halb. Ma ütlesin, aga mis siis hea on? Hea on tatar. Ma lööge nutri tatasse sisse. Pange kõrvuti tatar ja kartul. Süsivesikute sisaldus sama, kaloraaž sama. Miks siis kartul on halb? Et selliseid arvamusi, ma tõin nüüd ühe lihtsa toidu arvamuse, aga seal ongi see koht, kus see meditsiinitöötaja saab olla aktiivsem. Nüüd, kui ma hakkan tegelema nõustajana, siis kõigepealt pean ma tundma ise ennast. Selle töö tegid täna Dagli ja Eha suurepäraselt ära. Ma usun, et saalis olejad kõik tunnevad ennast täna ise ennast oma toitumist paremini. Nüüd, see sama palju, mil määral need põhiainete toidugrupid on kaetud, see on ka see, mida ma peaks oma patsendi puhul jälgima. Nüüd lisaks see, kas ta sööb regulaarselt või ebaregulaarselt, milline on põhitoidukord? Üks lihtne asi, sööb ta kiiresti. Kiirustamine on seotud kogustega. Väga lihtne asi. Ja ajapikku, eriti kui ma olen esmatasandis, ma näen ju, millised on need minu patsendi uskumused ja teadmised. Ja kui ma kaardistan inimest, siis ma kaardistan ka tema liikumise ja une. Sest kui uni on paigast ja kahjuks, mida ma näen viimase 10 aasta jooksul, meie une kvaliteet läheb järjest halvemaks, et küll ka käest lastud uneajad ja kõik sinna juurde, et sellepärast, kui uni ei ole täis väärtuslik, läheb toitumine paigast. Nüüd hoiduda hinnangutest halb või hea. Et on vajadused, aga arvestada ka seda, et me ei saa kogu seda naudingulist poolt ära võtta või temale meeldivaid toiduaineid. Kuidas ma selle sinna sisse panen? Siin ma olen ära toonud minu töövahendi. Ma ei ütle, et igaüks peab seda kasutama, see on minu töövahend, iga päev kasutan. Mul on selline tabel laua peal, patsient tuleb, kiir toidupäevik. Ta täidab selle ära, alla minuti. 5 põhitoidugruppi ja meele hea. Täpselt nii, nagu rääkisime. Nüüd üks variant siia. Täidab ära. Ma ei pea olema toitumisnõustaja, et näha, kuhu suunda tema need samad toidueelistused jäävad. Ja ma saan selle sama minuti kahe jooksul teha kas või siit esimese soovituse, et näete, teil on kala alla korra nädalas, aga teil on siin ju teada, et teil on liigesprobleemid, teil on südameprobleemid. Kala võiks olla see toit, mis neid toetab. Tõstaks selle, et kas oleks võimalik, kui te tooksite seda pigem ikkagi iga nädalaselt sisse. Et sellised lihtsad asjad. Nii et püüda muuta ajapikku seda mõtlemist eluviisi. Ja sõnum peaks olema, et me muudame eluviisi kogu eluks, harjumusi kogu eluks. Valida tempo, valida lähtuvalt patsiendist tempo. Aegajalt on vaja sekkumine teha järsult kiiresti, sest on näha arstina madun ära, kui kriis on lähedal. Kui tõepoolest mingi tervisekriis on lähedal. Enamus juhtudel on võimalik valida see tempo küllalt rahulik. Aga vajalik on järjepidevus. Ja ma ei hakka siin seda nüüd üle kordama, kuna eelnevas ettekandes oli see kenasti sees. Nii näen mina ka igapäevaselt, olles tõesti tuhandeid ja tuhandeid toidupäevikuid läbi töötanud, et meil on liiga vähe täisterajahustooteid, puuduvad köögiviljad, teatud juhtudel ka puuviljad, me saame see läbi vähem kiudaineid, lisatavate suhkrute osakaalu hulk järjest tõuseb ja tõesti on liiga palju liha- ja piimatooteid. Et mina näen seda ka toidupäevikutest. Lisaks on kogused, inimesed ei oska aduda, et selles suhtes see portsjonite loogika on väga hea selgeks õpetada. Et see on, võin öelda, igapäevaselt väga paljusid minu patsiente aidanud. Väga raske tegelemiskoht on ebaregulaarse söömisega. Seda muuta on väga keeruline. Seal on oma tehnikad, aga sellele tähelepanu pöörata on väga oluline, kas või sellest aspektist, et meie ainevahetus on hommikul ja õhtul erinev. Ja kiirustamine, kui saate tempo alla, jätkuvalt, iga visiit enamus patsientidele küsin, kuidas selle kiirustamisega on. Üks küsimus teinekord, sest ega ma ei tegele ju meestekliinikus ainult toitumispoolega, seal on tavameeste terviseprobleemid ja teinekord ongi see ainuke küsimus, et kuulge, kuidas teil nüüd selle kiirustamisega on? Aitäh, et meelde tuletasite, nii, järgmine kord uuesti. Ja ka alkohol. Alkoholist ei olnud siin juttu, aga ka oma uurimistöö põhjal võin öelda, et 20% meestest, noortest meestest tarvitab üle 16 ühiku nädalas või mis on siis igal juhul suur kogus. Nüüd kõige lihtsam on keskenduda kahele, kolmele juhtivamale probleemile. Te leiate need paar väikest asja, mida te võib-olla iga visiit, üle visiidi kordate, küsite. Ja siin on see sama nüüd eelnev ettekanne. Ma ei hakka siin neid üle kordama, aga ütlen, et tõepoolest mõtestage lahti need kaks sõnumit. Söö iga päev midagi viies toidugrupist ja varieeri. Et kui see sõnum enda jaoks lahti mõtestada, siis te olete juba toitumisnõustajad. Kui te ainult selle ühe sõnumi annate vastuvõtul, olete te väga palju ära teinud. Need samad miinimumkogused on siin toodud ja lihtsalt, et kui te, siin on nüüd üks asjakene kokku jooksnud, aga pole midagi, ma tahtsin siia tuua, et need samad liialdamine lihagrupiga, maiustuste, alkoholi ja magustatud rasvaste piimatoodetega, kui me läheme meditsiinisüsteemi, on seotud südame-veresoonkonna haiguste ja düslipideemiatega. Et see on see koht, kus me saame tõmmata seoseid, näiteks üks asi. Ja see sama vähene puu- ja köögivilja söömine, rõhuga köögiviljal. Nii et võimalikult vähe töödeldud ja algsest vormist ümber muudetud toit. Leidke oma piltlikud näited. Siga ei meenuta millegi ka viinerit. Ja et me püüame tervist hoida või taastada, see on see toitumisnõustamise eesmärk. Nüüd püüame säilitada tasakaalu või taastada siis selle tasakaalu energia ja toitainete vahel. Mitte seda, et ärge sööge seda toitu, see on kahjulik või see toit on kasulik. Ma olen läbivalt kasutanud seda näidet, et kuna ma kuulen, minu vastuvõtul on see väga sage, kui patsient tuleb ja ütleb, et see või teine meditsiinitööta ütles mulle, et ärge sööge valget saia, et sööge täist ära leiba, et nüüd ma enam saia ei söö. Ise enesest ju täitsa tore soovitus, aga toitainete osakaal tõuseb, saad rohkem kiudaineid, vitamiine, mineraalaineid. Aga täistera leivaviil on kordades raskem kui üks saiaviil, mida ta ennem sõi. Energeetiliselt saab ta rohkem ja ta on kaalus juurde võtnud peale seda, kui ta hakkas saia asemel leiba sööma. Ma näen seda lihtsalt väga sageli. Nüüd ongi sõnum, et kui ma edastan sõnumi, siis peab see olema väga selge, täpne ja põhjendatud, et jaa, täistera toode on selles mõttes parem, te saate rohkem toitaineid, aga jälgiga ka seda, et kui teil ennem olid need õhuksed kerged saiaviilud, et see ei tähenda, et see raske leivaviil vastab nüüd täpselt sellele samale, kui eriti kui ta on seemneleiv. Nüüd sõnum ei tohiks kindlasti olla süüdistav. Ja nagu ma ütlesin, et minu tänane lähenemine ei ole pigem see, et ei või, aga kuidas võib. Lähme nende samade õnnetute maiustuste juurde. Üks lihtne näide, kuidas, mida ma kasutan igapäevaselt, on see, et kas sobib teile, et te püüate oma päevase šokolaadikommi süüa mitte kahe toidukorra vahel, sest siis te tõepoolest sööte terve tahvli šokolaadi, aga te panete selle toidukorra lõppu, kui te olete söönud. Et et kui teil see magus on täna nagu see, mida te täiesti välja lülitada ei saa, kas see on võimalik muuta, et tühja kõhuga magusat ei söö? Enamus inimestel on see väga vastuvõetav mõte. Et jah, et kas esialgu sellest piisab? See on esialgu piisab. Ja lõpetuseks tahaks ka veel korra selle laste teema üle käia. See sama õnnetu hetk kooli minekul, kus me näeme seda järsku kaalumuutust. See on võib-olla koht, kuhu ka meditsiinitöötajad ja esmatasand peaks väga jõuliselt lähenema. Selle sama kombineeritud süsteemi näol kaasates erinevaid osapooli, et sellele mõelda ja tegutseda selge, et perearst, pereõde üksi ei jõua. Aga see on nüüd pereteema. See ei ole selle lapse teema, see on pereteema. Ja siin on üks lihtne nõustamismudel nüüd laste puhul, et see laps peab kuidagi olema motiveeritud ikkagi. Tal peavad olema ka toetavad vanemad ja motiveeritud vanemad. Mitte see, et vanem ütleb, ja ma saan aru, et on ülekaaluline, aga ma töötan Soomes ja mul on viis lisa hobi ja mul tõesti ei ole aega selleks. Nüüd, kui laps ei ole motiveeritud, aga ta on vanematega arvestav ja vanemad on toetavad ja motiveeritud, siis on võimalik samamoodi saavutada edu. Kui nüüd see laps on väga jõuline, iseseisev ja mitte motiveeritud, siis on kõigepealt vaja sellega tegutseda, et kuidas suunata teda tema huvi sellele kaalumuutusele. Siis saavutada edu on küllalt keeruline. Nii et üks sõnum laste puhul on see, lapsed elavad olevikus, vanemad tulevikus. Et see on üks asi, kui me tegeleme lastega, millele mõelda. Ei aita sõnum, et kuule, et sa oled ülekaaluline täiskasvanu ja tead, et sa ei saa mehele või keegi ei võta sind naiseks. Eks ju? Et see ei aita selle väikese inimese puhul. Et seal ei ole ratsionaalsust ja otsida laps räägib väga piltlikult neid vastuseid sõnade tagant ja last motiveerivaid elemente tuleb aksepteerida. Samamoodi nagu täiskasvanu puhul, aga võib-olla veelgi rohkem. Nii et need on olulised faktorid, aga ka siin peab laps ütlema selle, mis on tema eesmärk. Mitte mina ei pane seda eesmärki. Nii et need on võib-olla sellised põhi minu igapäeva töö kokkuvõte väga kiiresti ja see, millega ma olen tegelenud, kuhu täna jõudnud, usun tõepoolest seda sama nelja samba süsteemi, et hea uni, piisav liikumine ja piisav tasakaalustatud toitumine, aga ka oma pilgu sissepoole pööramine, me unustame ära sageli selle poole. Vähemalt 5 minutit iga päev iseenda jaoks, oma sisemaailma jaoks. Siis on ka võib-olla see meie tervis parem. Aitäh!